VOA. Tunin Radio ne sagale America. Radio VOA saganta fan Roma wita ta agjimata galgal saati la mawda ka agsaati sadit metrbandi kudan sagale didami la mawdidami shenerat Washington DC te somotuma America resani dabarsinu karda kunam mantan galgaben. Obaro tole jajjabo tole olin kai naga galchu mi naga jecha naga sanfuna an sora halaketi arda jimata majin kudani sagal bari kum la maf kudani saddeti ti radio ne voi kopya fano romotin Washington DC rasani da bar sujir caga sujir tani di adajen
kanodu dubisu antu jube horati har ayan ni cuppa sirna hordofto tamanti kristiana ortodoksi bratti sirna o an kabajame ol attamultan kun mata oduti
nama oromo mani dati bai akum akko dura dagawu jirutti diyo tani daba jechu fulum heddut bahani simachu jiran warri bai manjeda parti kongresi federalisti oromo bai ti namata na manjet american bi yadunya ke sat durum man be kan bajeti si gan kana ba fatte dollar trillion afuriti vi billion dibitokoti akittino jatani ratte kongresi in america yo heddu walinger ardalle senetille walingalle agedana waligalu banane motumman wanu jatun dabeten birole motumma wujida bu fadandet tatulle falalam qaban warar sani kompensin ke saktok odutta sana tujube
ayyan cuppa guya harra ordofto tamanta ortodoksi tin sirna hoadan kabajame ole waldan dukabu o tajadam ka walda ortodoksi waldan oromia ke sat tajajala furafan oromoken finfinne ke sat kales ayyana jala bulti katararatti ammo ayyana cuppa finfinne bakka hurufa bombi yokan jan meda jedamutti rojal qabaf sagantafan oromotin hala gurmayin hirmatera hirojal qabaf taabota marami kilo shan kabajudan waldadu kabootaf gamtan tajajiltota hafura kan afan oromo farfanna afan oromo foya adaw fatani hanga hurufa bombit demaniru seenaan kun baay'ee kan nama gammachiisu ta'u karaa fuulafu feesbuukii gurmuu kanaa beeksisameera qindeessitoota waldaa duuka bo'ootaa keessaa tokko ka ta'an fiqruu mulaatu tigist dubbisteetti ayyaanni kun maaliif akka kabajamu ibsuun eegalu
ayyaana cuubamu gooftaa fi fayyisa keenya kiristoosiiti kan kabajamu guyyaa har'aatti cuubame jedhaniiti amanamaa kan inni cuubamiifis immoo qalayaa gabrummaa diyaabiloos laga yordaanositti addaan hin mallatteessisee awwaale sanaa barbadeessuuf laga yordaanositti cuubamee jechuudha gooftaan keenya yesuus kiristoos kanaaf nutis bakka lagi jirutti laga bu'anii bakka lagiin jiru naannoo magaalaa immoo waan cuuphaaf ta'u gandaa wayii qopheeffamee bifa sanaanidha kan sirni cuuphaatti geggeeffamu yeroo gara garaatti magaalaa finfinnee keessatti afaan oromootiin sagantaa adda addaa qopheessee hojii tajaajila afaan oromoo babal'isii hojjechaa jira.
Mana amantaa yookaan immoo waldaa adda addaa keessatti barsiisuu fi tajaajila kennuu anuma ture garuu uffata aadaa kana yeroo duraatiif uffatanii bahan jechuudha.
Cuuphaa irratti bifa gurmaa'een akka kanaatiin faarfachaa deemuun gurmuu afaan oromootiin gurmaa'ee isa jalqabaatu jechuu dandeenya. Gurmuudha namoonni dhuunfaan akka baaqqeetti uffatanii yeroo jedhan deemu akka gurmuutti gurmuufnee isa jalqabaatu uffata aadaa keenyaan faarfachuu qabna nutis. Aadaa keenya kabajaa aadaa keenyaaf ulfina kennaa aadaa keenyaanis boonaa amantaa keenyatti fuuldura deemsisuu qabna amanachuu waaqeffachuu qabna jennee hundumtuu ilaalchaa waa walii galuuf gara kanatti murteessinee jaanmiidha yookaan oromoo boombii kanatti deemneeti edas arras kanaan ayyaanis taa'ule jechuudha.
Meeqa hin taata walii gala warri hirmaattanii akkam turee?
Ammaafi akkuma xiqqoodha ammaafi jalqabbiimaa laallaadhaaf malee garuu. Ammumti walii galu ammumti baay'ee walitti dhiyeenya qabnu fi baay'ee wal beeknu walamansiisneetu gara wanta kanaatti deemne garuu namni fedhii guddaa qaba baay'ee dadammaqiinsa waan irrattiin hojjenne malee lakkoofsi nama bakka dabalu abdiin keenya guddaadha bara dhufutti waaqayyoota kana irratti yaadaa jira jechuudha.
Hayyee gaamma kaleessa taabonni ba'ee har'a galee kan guutummaa oromiyaas immoo odeeffannoo qabaattan akkam ture warra wajjin hojjettan irraa waan dhageechan.
Eeggaani baay'ee gaariidha naguma galii galata waaqayyooti omaa rakkoon addaan jiru garuu kaleessas namoonni tokko tokko akka dhuunfaatti ajaa'iba kan itti ta'e jira magaalaa Finfinneetti keessatti tokko kana gurmuudhaan uffata aadaa uffatanii faarfannaa afaan oromoo faarfachaa maaliitiin kan hin baratamne waan ta'eefi kaan kan naafis yookaan rifachiise namoonni dhuunfaan tokko tokko ni mudataniiru akka namoota dhuunfaatti kan kana mahitu nama mo kan gamati se warra fani tendin mille jabata srida jereni kan mi dedeni sadorani le arginira mi tisi sangale pe fani tisi mi dedeni tawan mantani ti genne editena vidore ran kana wolu magale ti ba yebereda ba yegari ba yene kakabe sadore
ulfada fayata baga yana gechani yana gari
amina amina ti ulfatu bade gese sarla kana mi tisi tani sedu galato ma
Somalia keessatti United States'n kan deggaraman humnootiin biyyatti garee Al-Shabaabiin iggitamanii kan turan ijoollee 32 gadhiisisaniiru. Ministiriin odeeffannoo Somaaliyaa Abdurahmaan Omar Osman har'a ibsa kennaniin humnootiin mootummaa ijoollee kana kan gadhiisisan kutaa shabalee gara gadii keessatti mana barnootaa tokko keessaa ture. Al-Shabaab ijoollee iggite kana falaasama isaa barsiisaa ture amma garuu harka mootummaa keessa waan jiraniif haala gaarii irra jiru jechuudhaan ministirichi raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Waraana Soomaaliyaa biraa garuu yaadi kennamu hin jiru humnootiin mootummaa tarkaanfii fudhataniin helikoopteraan gargaaramuuf Yuunaayitid Isteetsis keessatti hirmaachuun tuqameera. Humni waraanaa Yuunaayitid Isteets loltoonni Soomaaliyaa Al-Shabaabitti akka duulaniif biyyattiin haleellaarraa akka eegan leenjii kennaa fi kature ta'uunillee beekameera. Ministiriin marsariitiin deggera Al-Shabaab tokko gamasaan loltoonni Soomaaliyaaf Ameerikaa ijoollee barattootaaf barsiiftota isaanii fixanii jechuun yakkee. Angawonni Yuunaayitid Isteets balaa helikoopteraa hoogganaa garee mormituu Zimbaabwee Roy Bennettiif haadha warraa isaanii namoota kabroo sadii waliin galaafate qorataa jiran. Poolisiin akka jedhetti helikoopterittiin roobii halkan ganda baadiyyaa gaarreeniin marfame kutaa kibba gamaa dhihaa Niiw Meeksikoo daangaa kutaa Koloraadoo cina jirutti kuftee caccabde. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanatiin Yuunaayitid Isteets har'a ganama mootummaan itti fufee hojii isaa akka hojjetuuf bajeta dandeessisu kamanni maree bakka bu'oota uummataa kaleessa raggaasisa irratti falmii geggeessutti fufee jira. Gabaasaa Kaatiriin Gibsan soraadheessa.
Kongireesiin Ameerikaa yoo hedduu akka mootummaan isaanii bajeta itti baasu irratti waliin galanii falamaa hedduu keessa dabranillee ammallee sanatiin Ameerikaa akka mootummaan isaanii bajeta bara kana itti baasu irratti falamaa jajjabduu keessa turan eegi galgalaa jalqabe haga eegi galgalaatiin wal falmuutti jiran. Walii galuu baannaan mootummaan horii ittiin hojjetu waan dhabuu fi rakkina keessa nuuf deema. Haga edan halkan walqixxee walii galuu baannaan mootummaan hin cufama. Mootummaan hin cufamaa jechuun horiin mootummaan biiroleen mootummaa hedduun waan ittiin hojjetan dhabanii hojii dhaabuu jechuu akka taatellee fitaatu. Edallee paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraatii mataa walii nyaachaa turanii wal dhabaniitiin gargarii galan. Mootummaan Ameerikaa bajeet irratti walii galuu baannaan akka oduu gargar argannetti guyyaatti doolara biliyoona tokkootii fi miliyoon 1,500,000 kasaara. Paartiin mootummaa kana bulchitu lachuuyyuu akka baajeet irratti baasan irratti marroo hedduu walfalmanii namuu karaa hormataa ofii qaba. Paartiileen cuftinuuyyuu baajeetii senetiin Ameerikaa amma irratti walfalmuu jiru kun kabar 2018 barkee jiru kanaati doolara tiriliyoona 4 fi biliyoona 100,000,000,000. Baajeet kana pireezidaantii Ameerikaatti Doonaald Tiraampitti bitootes 2017 keessa akkuma filatameen jidiqqa tokko tureetiin baase baajeet bara kanaa jedheetiin baase kongireesii Ameerikaatiif dhiyeesse. Bara baajeet 2017 dhumatee jennaan amma ka 2018 baajeet irra wal falmuu jiran mani marii Ameerikaa haga guddaan paartii Rippaabilikaan argi jiru kalee galgal baajeet kana irratti walii galeetiin senetii dabarsa amma senetiitti jira. Senetiirreen irratti walii galuu fi falamaa jira. Paartiin Demokiraat ee jechuu baannaan hin taatu. Senetiin ammallee walii hin galle amma falalam qaban yookaan bajeet tana hagi tokkootiif waan mootummaan ittiin hojjetu qopheessu ta'uu baannaan mootummaan cufamuuf deema. Biiroleen mootummaa hagi guddaan horii ittiin hojjetan dhabanii hojii dhaabanii jechuu wamtaa ta'eefuu marii jiran. Paartiin Demokiraat bajeet mootummaan Tiraamp baasu kana hin fudhadhu waan hedduun qaqqajeelin kee jira jechuun dubbata. Rippaabilikaan faatilleen waan isaan baasan waan Demokiraat baasan hin fudhatan. Waan horiin itti hin bahuu jedhan keessa tokko sagantaa daakaati. Sagantaa ijoollee diqqeennaan maatii isaanii waliin Ameerikaa seera malee dhufanii asuma guddatanii jedhaniiti. Warra seera malee Ameerikaa dhufee jedhan kun miliyoona hedduu keessaa tokko. Jireenyaan tan sagantaa daakaa jala jiru immoo 1,800. Tiraamp ijoollee fi maatii isaanii asii achi hin qarqaarruu jedha. Sagantaa kan duri pirezidaant Obaamaa baase jarri kun haga guddaanii biyyoota Ameerikaati dhufe. Demokiraat ammoo akkuma baqata dhibiillee qarqaaran sagantaa daakaa kunillee horii argachuu malee jedhan. Waan dhibii falamata keessa tokko inshuraansii ijoolleeti. Mootummaan Ameerikaa bara 2013 keessa akkuma baajeet irratti walii galuu didee akkanuma wal dhabeetini biiroleen mootummaa guyyaa 16 cufamte. achin dubati hujii deebi'an. Yoo mootummaan cufame dhaabii qorannoo Ameerikaa hojii ittiin hojjechuu danda'u horii hin qabaatu paartiin biyyoolessaa hin cufamti namni ittiin seenu gibirii mootummaa irraa baran silaa eegatan illee hin tura horiin abbootiin waraanaa Ameerikaa. Mootummaa Ameerikaa irraa argatan illee hin turaa jechuun mindaan hojjettoota kum hedduu illee hin tura. Mootummaan Ameerikaa bara 1976 asitti marru 18 cufame tuun itti dabalamte jennaan 19 taati wamtaateef iyyuu mariitti jiran.
Tokkummaa mootummootaatti kan argaman ambaasaaddaroonni Afrikaa. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Ameerikaa waliin wal arguudhaan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp biyyoota Afrikaa ilaalchisee arraba hamaa isaan dubbatan jedhan ilaalchisee mari'atanii jiran. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Ekuwaatooriyaal Giinii Antooliyoo Ngoongo Mbaaf hoogganaan garee biyyoota Afrikaa 54 akka jedhanitti Niikii Heelii yaada Tiraamp kennan daafuu hamaa inni dhaqqabsiisetti gaddaniiru jedhan. Torban darbe gareen Afrikaa ibsa baaseen akka jedhetti Doonaald Tiraamp haasaa isaan dubbatan kan nama aarsu kaloogii sanyiif sanyii kabiraa jibbu. Gareen kun Tiraamp dhiifama akka gaafatan barbaada. Dippiloomaatonni hedduun kanneen walga'ii tokkummaa mootummootaa irratti hirmaatan Finfinnee keessatti yennaa walga'an Tiraamp xalayaa dhiifamaa erguu qabu jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo amma marroota sirbaatti sirbitu sirbiyaardhaan nuusaniifillee ka Ariyaanaa Giraandeeti. Ariyaanaan sirbituu Ameerikaa beekamtuu sirbiisii ansiin cehee yakool baasee yamaraadheeyyuu si arguu baannaan hin miirfadhu jedhu fakkaatti. Ariyaanaa Giraandee I'm into you jettee sirbitee guddoo galateeffannu qophiteen eegee jalqabne gara daqiiqaa 13 caaluutti jira. Isanii biyyi jirtan illee galgalaa waariyaa nu caqasuu jirtan. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Dhiyoo tana nama hedduutti manidha Itoophiyaati bahuutti jira. Jarba kana fuula hedduutti uummati baay'eetiin simachuu jira dhaga'uma jira. Warri baay'ee kun maan jedha? Paartiin nama hedduun irraa hidhamee jettu Kongireesiin Federaalistii Oromoo warri hidhamee baay'ee keessa tokko maanguddoo gadaa abbaa hedduu bule obbo Dhaqqaboo Waariyooti. Godina Arsii Lixaa magaalaa Arsii Nagelleetti jaalanneen bilbilaan dubbifte.
Umriin keessa meeqa obbo Waariyoo amma?
87 amma ani barana. Beekamuuf yoo guyyaan 4 dhufaniitu maanu laakkanii nuyaasanii sandaa fa'aa bakka waajjira poolisii itti leenjisanii achi nu fidanii guyyaa 3 achitti. Waa'ee kennina mootummaa kanaa waa'ee uummata kanaa dogoggorri asirra ture kennuuf wanta akkasii akka kana seeraan gaafachuu oduu qabdan jedhanii kan nuti odeessanii guyyaa 3.
Egaa qabamuun keessanii yaadattu yoo ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin gaaffiif deebii ega gaggeessitanii booda. Ega hidhamtanii jireenyi maal fakkaata?
Hin dandeenya kaa Oromoodha oduu akka Oromootitti uummata kanee qalamaa ture oduu ta'uu baannee jireenya ulfaataadha. Umrii an amma keessa jiru kanatti dhiisi daa'imaafuu bakka hin taane akka harreetitti tumamaa gaafa nu qabanii jiran kaatenaadha halkanii guyyaa keessa jiraannu mana murtii deemnu beellan hin jiru. Waan jireenyaatitti gabrummaa malee ilmoo namaa namni akkas hin godhu akka har'eetitti hidhamaatu.
Isin walaba jedhamtanii egaa manni murtii isinii murteessee boodammoo deebitanii himata gara biraan isin irratti dhiyaachuun umrii keessanii hojii wal bira qabdan yeroo laaltan yeroo sana abdii kutannaa isinitti hin dhaga'amne.
Waa takka wanni nutti dhaga'amaa jira. Namni galaana keessa bu'ee dhiqatu bisaa yoo gubbaatti darbaniif garagarummaan fidu. Na hiitee boolla jalatti gubbana hidhame illee uumaa rabbiitiin hidhame malee harka namaatiin hin hidhamne rabbi waan nama nu godhe seenaa dabree waanta beekuu fi namoota lubbuun isaanii na biraa guuree sirna jaddi keessa illee dhumee jara kanaan illee namoota dhabne waanta beekuuf womaan akka hin fakkaanne ani duuba dhibaatanii beekuudha na rajjissanii na gubanii yuunatti hin dhagamu maaltu natti dhagamu waan isaanii ka beeku isa lubbuun dhabne jira daa'imman. Ofii dhalte Oromoo bakka hunda jirtu dhalatiyya isaanii dhabeera. Kitaabban adda addaa waa'ee seenaa Oromoo jiruu tiyya keessatti darbii irraa kaasee waan keessa jiruuf baay'ee natti hin dhagamne. Oduu daa'imni waggaa 15 itti ulfaata. Haaluma kanaan of seetuma dabarse malee gaafa dhadharraa mirga hobiitu hin baate jedhanii qarshii 7,000 namni naa kaffalee waraantii yoo qabadhee dhufu hin baatu. In turtaa yigibaan isirraa kaamneerraa jedhanii wanti na dhagame hin jiru itti gammada. Ani miidhamni guddaa yoo na dhaga'ullee itti gammada. Bara dagaltan ijaa miidhaan harki kiyya dhagaye harki kiyya qubni gara harka mirga tokko naan hojjetu. Ijoollee biraa karasaa isaan tumananii fidanne kana waliin jirutu jira. Kanneen argaatuma jajjabaannee jiraanna gaafii uumaa rabbiiti wanni na godhaa jedhu qabeenya keenya albuu galfa jalaa ba'uun gaafanne bishaan hin gaafanne lubbuu hayyoota keenyaa kadhabame hin gaafanne.
Egaa amma jireenya isa kana booda amma attamitti yaaddu?
Gammadeetuma jiraadha. Wanni rakkoo jedhee wanti fudhadhu hin jedhu. Haga rabbiin Oromoo tan afaan tokko godhee garatti wal gurgurachuu baannee hamma walii gallee uduu waan takka hin dubbatin biyya keenya silaa harkatti beeffanna ture. Waan nu faffacaanee waan jirru wanti na ulfaatu hin jiru. Kana ulfaatu gocha waan nu keessa jirru. Dhaamsi handhamadhu Oromoo bakka jirtutti afaan tokko ta'e lafee teenne waraabessi nu nyaataa jira. Afaan tokko haga isaanitti hamma walii gallutti jiraachuun keenya yoo namni keenya akka jahaatiin abbaan keenya du'ee daa'imman keenya du'ee nu akka saree itti hidhamutti jira walii galaa Oromoo walii gala dhabne malee gootaa fayyuullee dhabne kana dhaamsanaa dhaqqabsiifata kormeetii jajabaadha.
Warri achitti hafe maal siniin jedhe gaafa baatan?
Hin bo'ani maal niin jedhani hiree nama itti gaafatamaa itti aanaa Geetachoo Hambaayee jedhan tokko waamee dubbiseeni gaafatanii. Biyyaaf jecha himannaan kun yoo itti fuufu miidhaa biyyaadha geessu yoo jedhee taman abbaan alangaa himannaa kan irraallee kaaseera jedhee agannaa ta'e warra fe kan akkam gootan jedhee gaafatteen.
Eessatti argitanii?
Achi dhufe manuma addaraasha nu keessaa baan san kanallee itti fuufaa qulqulleessaa itti fuufnaa jedhee guyyaa kaleessaatiin naa beellalee guyyaa kaleessaa. Shaashamalletti dungalli asumaan maakalaawi libata waajjira isaanii yoo deemee jedhu inni kaleessa seeneen jiru isa dhabee amma boru gaddeebee ka'ee hojja dureetti deebee gaafatta jedhaa jira.
Maal gaafattu?
Waa'een uummataatee kun akka seeraasitti akkamitti laalta jedhee gaafatta jedhee jira. Uummata manidhaa keessatti hafee nu biraa hafee namni haganaa kun maal dhibbee jennaan kana biirootti sitti himaan hin jedhu biiroo borunatti kootti jedhee akkasumaan oolee kaleessa oolee kusa biiroo dhabe.
Dubartoota hidhaa keessa turanii gadhiifaman keessaa tokko haadha ijoollee lamaa adda lalisee baahruuti akkas jedhu.
Ani 2008 yaawwa dhabajii gaafa guyyaa kan.
Waggaa meeqa hidhaa keessa turte jechuu?
Waggaa 6.
Maal goote siin jedhan?
Akka isaan jedhanitti sororkeessuu jedhaniitu kan isaan mul'ani. Namoota qaama siyaasaa waliin quunnamtuu qabdaadha.
Yeroo sanaati maal turte barattuudha?
Lakki hojii kan dhuunfaan hojjechan turan.
Ijoollee gaa'ila qabda?
Gaa'ila magaan hidhame ijoollee lamaan qaba. Isaan irraan hidhame.
Ijoollee lamaa dhiiftee hidhamti?
Qaallittiin turan kan beellamaan turre nama 9 turre kan murtoo argatan immoo 4 jiru.
Akka hiikamtu attamitti dhageesse?
Ani akkaataa kamiin hin dhageenye dura miidiyaa irraati yeroo lakkiin dura darbe sana arginee turre. Kana booda immoo hin callisanii 72 fooyi akkasumaan callisanii jedhamee ma ture. Kana boodadha kan isaanii guyyaa gaafa sanbataa dubartoota shan nu waamanii uffata keessan fudhachaatii ba'a gara walga'ee adeemtu nu jedha.
Shan jechuun eenyu fa'ii yaadattaa?
Tokko lalisee jedhamti. shaggituu naga'u kan jedhamtu qasaa shamanneerra nabbabuu dassaalen gondar irraa tikeeni jijimoo weelloo kan jedhamtu tokko sirrina duukaa gambeedharra kanaffaan an
hidhaa yeroo jedhu nami alaa yemmuu yaadu maal hojjetaa ooltu
wanta jedhamu jiru taa'ama oolta
dubartoonni hin ba'ina fan jiru achi
kan hin ba'ina kan jiru eeyyee kan keenya seenaa filamoon caalchi taakkalee dhabboontu bayyeene samiiraa qananii taamiruu kan biraan kan aamsaa torbaan kan hin hataman immoo ijoollee lamatu jira
ba'uu keetti maaltu sitti dhaga'ame
ba'uu kootti gammachuu natti dhaga'ama garuu gammachuu kootii guutuu miti yeroo tokko na biraan hatantu jiru sababii sanaa gammachuu goo guutuu hin taane yoo baanes wal faana baana jireen sun kan nuti yaanne kan garuu adda nu baasaniifi kan madda nu gadhiisanii kan taane immoo maalirra akka ga'e hin beeknu agammaatti calisanii jiru.
Yeroo baatan hin gaddanii?
Fuula isaanii irra gaddatu jira kana jedhanii afaan nutti dubbanne gaafa nu waaman nuunis akka baanu hin beellu wal ga'eedha nuun jedhanii sana booddeedha kan isaan gara leenjiitti ni fudhatan waan ta'eef hin beeknu tura. Akka kana nuuf himanii mooraa keessa nuun dhaabne yeroo suma nu fuudhanii baane nuun tursine akkuma nutti himameen uffata keenya fuudhannee nu baasan.
Waan itti himatamte waan balleessaadha ragaan irratti argameera jettu qabda?
Hin qabu ragaan irratti argamee jiru hin jiru ragaas hin qabu ragaa keenya hin qabaate ofirraa ittisi kan hin jedhan.
Ijoolleen kee maal jedhan yeroo si argan?
Baay'ee gammadan isaanis tureera yeroo akkam hidhaa ture hin beekan isaan akka mana yaalaa turetti dhaqanii itti himaa ture isaanis.
Dhufanii si argaa turanii?
Fahinaa argaa turanii xixiqqoodhaan beekan akka mana yaalaa irra turetti dhaqanii isaanis.
Waggaa meeqadha ijoolleen kee?
Guddoon amma waggaa jaha jalqabatti xiqqoon immoo waggaa afur fixaa jirta.
Attan bifi isaanii yeroo laaltu gaarii argite?
Bifi isaanii gaariidha xiqqoo ishee guddootu hin dhiphatti yeroo dhuftu. Poolisoota waan yeroo na jabamee deemu sababiin argitu poolisoota tu na fudhatee gara maatii nu geessa sana kana gaafa argitu boosii dhiphatti haalan keessa jiru hin galuuf ture gaaffii ta'a ture erga hospitaala ta'ee fi maaliif poolisoonni si wajjiniin dhaabatu jettee kana gaafatti turte sababa dhiyeessee fi mana akka isheen irraanfattu godhan ture isheetu xiqqoo na jala hiikkate amma na biraa adda ba'an jiran amanaan jiran isaan ammayyuu.
Dhumarratti wanti jechuu barbaaddu jiraa lalise.
Amma danda'ametti hidhamtoota siyaasaan ammallee achitti hafanii jiran akka isaan nuuf gadhiifamaniif gaafachuun barbaada.
Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti barsiisaa fi barnoota Ingiliffaan PhD ka qaban Dr. Rufaa'el Disaasaa Waraabu kaleessa magaalaa Finfinnee yeroo seenan simannaa ho'aatu godhameef akka jedhu.
Waggaa tokkoo fi ji'a sadiidhameen afuraffaa irratti ba'e.
Dr. Rufaa'el kan keessa waan addaa kan godhu takkaama maqaa akkasii dhageenyeen beennu yeroo gabaasa adda addaa dhiyeessinu attamitti maqaan keessan dhokotee turtan?
Egaa Kilintoon turean. Akka nu hojjedhee beekamus hin jiru ani hojiidhuma barsiisummaatiin ala hojii gara biraa sababan hin hojjenneef ta'uu danda'aala.
Gaafa isin qabani sababiin kenname himati keessan maal ture?
Dhaaba isaanii shororkeessaadha jedhanii uummanni immoo dhaaba bilisummaaf lolu jedhamu dhaabaa hojii ni hojjettaa ati miseensa isaanii hojii hojjettaa jedhaniiti himati korra kan jiru.
Kanarratti ragaan waan isin irratti dhiyaate jedhamtan jira?
Waanuma isaanii qindeeffatan malee ragaan kanarratti ani an harkatti akka ragaatti wanti qaban hin jiru ka isaanii immoo wanti isaan qindeessanii fidan jira kun kan keeti imeeliidhaanitu kominikeet gootee jedhanii fidan jira inni sun immoo anaannan ilaallatu.
Gaa'ila ijoollee qabdu turtanii?
Eeyyee ijoollee sadiin qaba dhiira lamaa fi dumcaa durbaa tokko qaba.
Warri manaa egas hin hidhamtanii maaliin ijoollee jiraachisaa turarree?
Warri manaa eegan hidhame tokko istaafii dhumti ani keessaa hidhame maatii koo akkuma kootti na gargaaraa ture. Hawaasi naannooti ani biran jiraatu malee ijoollee koos maatii koos na gargaaraa dhuma turan.
Akka marsariitii hawaasaa irratti arginetti simannaan magaalaa naqamtee keessatti isinii godhame guddaa ture maaltu isinitti dhaga'ame?
Dhuguma simannaan godhame sun baay'ee guddaadha hamman eegeen oli baay'ee itti gammadee gammaduu jechuu duwwaa otoo hin taane hawaasi kun maal akka inni barbaadu fedhiin hawaasa kanaa maal akka inni ta'e ni caalaatti sirriitti hubadhe. Kana booddee immoo tokko ta'ee waan barbaade kana bira ga'uudhaaf akka inni booddeetti hin deebine kan inni na hubachiisa. Namni siyaasa adda ta'ee namni jiraachuu danda'u waan jiru natti hin fakkaatu. kallattiidhuma kamiin iyyuu barumsas yoo barsiiste hojii isa kamiin iyyuu hojjette keessumaa immoo biyya kana keessatti rakkinni mirga dhala namaa kabajuu jiru kana keessatti siyaasarraa adda ta'een jiraadha yoo jette hin danda'amu. Hiika saatu naan galattamittiin siyaasarraa adda ta'uun akka danda'amu.
Jireenyuma siyaasa jechuu keessan?
Eeyyee jireenyuma hojii ati hojjette hundumni isaa siyaasuma ta'a ka'a.
Jechuun yeroo dhumaaf muraasa na gadhiistanii gaafa baatanii namoota isin duukaa turanii wajjin nagaa walitti dhaamuuf carraa argattaniittu?
Carraa hin arganne dhufanii dhuma maqaa dhuma na waamanii kottuu baynaan jedhanii hammanni huccuu seeni afadhee feestaalii tokko keessa kaadhitti poolisiitti na bira dhaabbatee harka koo qabee na baase malee nama tokkoon iyyuu nagaa argisiin hin dandeenye.
Maaliif akka isin waaman garuu isinii galeeraa yaadichi?
Yeroo sana miidiyaa irratti gaafa dafnoodha gaazexeessaan UBC'dha. Dooktar Waldarufaa'el sababanni jedheefni shakke tarii namni gara biraan namni maqaa akkasii zoonii gara biraa keessa yookiin qaallitti jiraachuu mala jedhee sababan shakkeef dhibbaa dhibbaa anatu ba'a jedhee fi namanne lammaffaa immoo hamma kanaa tattamaan na baasu jedhee yaadu.
Televizyiinii ilaaluuf carraa qabdu jechuudha mana hidhaa keessatti?
Televizyiiniin jira. Chaanaalii isaa kontirool godhanii EBC qofaaf Amaareffaa, Tigiriffaa fi Oromiffaa nozzerna.
Tarkaanfii kana kan ilaaleen paartiin Koongirasa Federaalaa Oromoo maal jedha Obbo Mulaatuu Gammachuu?
Dhugaadhumatti saba Oromootti baay'ifnee boonna. Qabsoo sabii Oromoo amma ammaatti gochaa jiru gaaffiinsaa namoota keenya warra mana hidhaatti dararamaa jiran rakkina guddaa argaa jiranii gaaffii isa jalqabaa godhee gaafataa isa ture kanatu reefu iddoo argataa waan jiruu fi gammachuu keenya saba keenyatti mul'isuu waan barbaannuuf saba kanaan jabaadhaa jechuu barbaanneeti. Uummati ba'ee simannaa guddaa gochuudhaan warra hidhaadhaa hiikaman simateera gammachuu isaa dhiyeesseera. Kun immoo qabsoo Oromoodhaa gara fuulduraatti kan deemsisu malee kan hambisu miti. Kanaaf kun hamilii guddaadhaa qabsoo isaatiif kan inni gochaa jiru jara sana simannaa irrattis argisiiseera. Namni Oromoodhaa kan amma hidhamee hidhaa keessa jiru walitti qabaansa 2022.
Waa'ee hoogganoota paartii keessanii mana hidhaa keessatti hafanii maal jechuu barbaadu?
Mootummaatiin kanatu nuu godhama waan jennu hin qabnu. Qabsoon Oromoodhaa itti fufuun isa gubbaa jira. Namni argame kunis immoo qabsoo Oromoorraa kan ka'eedha. Kanas immoo kan milikkita ta'u kaleessa kominikeeshin ministeeriin akka dubbatanitti mootummaan kun yeroo ammaatti gaaffii sabi gaafatu deebisuurraa kan ka'eetiin hiikamni ta'e kan jedhu kanaatiifi ammas gaaffiin keenya itti fufaa. Kana keessa ba'uudhaaf immoo tokkummaa keenya ennee wal qabannee yoo ol bukkee dhaabbannee karaa hundumaa wal gargaarree walii wajjin hin deemu yoo dandeenye bichaadha iddoo barbaadame ga'uu kan danda'u tokkummaansaa rakkina walii hundumaa hirmaatee wal gargaaree yoo ol bukkee dhaabbate waan barbaade godhachuu hin danda'a jennee yaanna. Kanaatiif baay'ee Oromootti boonna jenna nuyi kaasaa'oon akka dhaabaatti baay'inee saba kana galateeffachuu barbaanna.
Oromoota naannoo Boolee Bulbulaa irraa hidhamanii turan keessaa namni 31, kanneen galmee Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti himatamanii turan keessaa namni 8, akkasumas Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee walumaa gala namni 40 gadhiifamuu qabatamaan beeka ka jedhan Abukaatoo Wandimmuu Ibsaa walumaa gala nama hanga 60 hiikamaniiru tilmaama jedhu akka qaban dubbataniiru. Kanumaanan kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya Anjaalannee Gammadaati nagaatti.
Ajalam qophii keenya fixachuu jiru meetir baandii 19:22-25 irratti nu caqasuu jirtanii gam kaanillee guyyaa boqonnaa lamaan meetir baandii adeemsa taatuun televizyiinii naayil saatii irraa nu caqasuu dandeettanii saatii lama wadha kaa'ak saatii sadiiti jechuun guyyaa boqonnaa sagantaa torbaan keessatti hojjan hirrisanii deebiin yaad qabdan nu barreessa nu bilbila yaadii nu isan nu barreessitan waan hedduu nu barsiisa waan nu deenallee nu qaabsisa kan wallaallee nu barsiisa 2255994 extension kurani sali fan akofsi afan oromoti san dabarsu jechu nagahe sunubula saganta fan amara jalqaba mantan